Tá strava, keď sa bavíme o chudnutí, tvorí 70 až 80 % úspechu. Hej, ten zvyšok, ten navýšený energetický výdaj, to je zase ten pohyb.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Až 72% ľudí, ktorí chcú schudnúť, tvrdí, že sa stravujú zdravo. Až 28% deklaruje, že cvičia 4 krát týždenne, no napriek tomu sa im nedarí zredukovať hmotnosť. Prečo je to tak? Kde robíme chybu? A čo je kľúčom k dosiahnutiu želanej váhy a vzhľadu? O tom sa porozprávame s Katkou Skibovou, riaditeľkou Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy Kompliment. Vitajte pri počúvaní podcastu Všeobecne o zdraví.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Katka Skibová vyštudovala farmaceutickú fakultu v Bratislave, dlhodobo sa venuje zdravému životnému štýlu, redukcii hmotnosti a ako riaditeľka Inštitútu Kompliment sa môže pochváliť tisíckami spokojných klientov. Až 98% z nich dosiahlo svoj cieľ a ideálnu hmotnosť. Wow, Katka, vitaj.
Ďakujem pekne. Áno, sú to perfektné čísla, ale ten úspech teda nemôžem úplne povedať, že by bol len môj alebo môj, pretože Kompliment funguje 30 rokov. Založila ho v 92. moja mama a bola jedna z prvých, ktorá sa vôbec venovala redukcii hmotnosti alebo takzvanému individuálnemu manažmentu redukcie hmotnosti, čo predtým na Slovensku vôbec neexistovalo. Jednoducho aj otvoriť si živnosť na takúto činnosť bol obrovský problém v tom čase.
Čo so svojimi klientmi, prosím ťa, robíte? Lebo ďalšie skvelé číslo je, že ste ich doteraz za tých 30 rokov existencie Inštitútu Kompliment zbavili už viac ako 90 000 kilogramov.
Ono to nie je tak, že my sme ich zbavili, oni sa ich zbavili, alebo sa im podarilo schudnúť. My sme akýmisi sprievodcami a dávame tie dobré rady, stojíme pri nich a sme partnerom pri zmene životného štýlu. V úvode si hovorila o tom, že ľuďom sa nedarí schudnúť, aj keď si myslia, že sa stravujú zdravo, a že veľa cvičia. Častokrát to počúvame aj my a nakoniec zistíme, že predsa len nejaké chybičky v tom stravovaní sa objavujú, že to cvičenie možno nie je až také intenzívne, ako ľudia tvrdia. Pretože aj podľa výskumov vieme, že máme tendenciu podceňovať náš energetický príjem a na druhej strane preceňovať našu fyzickú aktivitu.
Takže ako to vyzerá, keď príde k vám klient s tým, že už robil naozaj možné, nemožné, vyskúšal rôzne diety a áno, možno aj tvrdí, že cvičí a stále tá hmotnosť nejde dole. Skús to uviesť na nejakom príklade.
Áno, tak môžem to celé opísať, ako to u nás v Komplimente funguje. Samozrejme, na začiatku sa s klientom zoznámime, zistíme, aké má ciele, aké má motivácie, ako má zdravotnú kondíciu, či je všetko v poriadku, alebo prípadne, či má nejaké zdravotné problémy, ktoré by ho mohli obmedzovať, alebo ktoré aj budeme brať do úvahy pri nastavovaní jedálnička celého režimu. Na prvej návšteve robíme tzv. Nutritívnu anamnézu, kde zisťujeme už reálne, ako sa ten klient stravuje od rána do večera, ako vyzerá zloženie stravy, aké sú porcie, čo preferuje, čo mu chutí, nechutí, či má nejaké alergie, intolerancie a tak ďalej. A na základe toho my odporúčame stravu. Je to taká štandardná strava, ktorá sa týka zloženia, čo jedávať, čo prípadne trošku obmedziť, ako by to malo vyzerať v priebehu dňa od raňajok cez 10. obed, olovrant a večeru, aké porcie asi by mali jedávať ľudia alebo ten, ktorý klient. A necháme klienta s týmito informáciami vlastne pracovať už samostatne doma. A tým, že tie naše programy trvajú dlhšie, najkratší je 15 návštevový, čiže klienti k nám chodia okolo 2 mesiacov v rámci toho najkratšieho programu, tak postupne na každej tej návšteve ideme viac do hĺbky, zisťujeme, ako sa klientom darí, či sú hladní, či sú spokojní, či vedia, čo variť, a samozrejme aj edukujeme, čiže vzdelávame o tej výžive, vysvetľujeme energetickú hodnotu, ktoré potraviny z ktorej skupiny, napríklad mliečne výrobky, ako si vyberať mliečne výrobky, ktoré áno a ktoré v obmedzenom množstve. Čiže vysvetľujeme také tie základné princípy výživy, fyziológie, ako funguje tá redukcia hmotnosti. U nás sa aj cvičí, čiže hovoríme samozrejme aj o pohybe, koľko toho pohybu, v akej intenzite. A našim cieľom je, aby klienti, keď od nás odídu, aby oni sami rozumeli tomu, ako by to asi malo v ich živote vyzerať a ako vlastne ten nový životný štýl, ktorý je zdravý, nazvime to tak, aj keď ja nerada používam úplne toto slovo, zdravý, ale taký, ktorý prospieva zdraviu, drží nás v dobrej kondícii, výživa, ktorá nám dáva energiu, vyživuje telo. Ako by toto malo vyzerať? Čiže oni tú informáciu už majú a vedia s ňou pracovať, keďže tie naše programy trvajú dlhšie. A ešte, keď si sa pýtala, ako to u nás vyzerá, tak chodia klienti dvakrát do týždňa s tým, že na každej návšteve prebieha aj toto výživové poradenstvo, ale aj cvičia. Aj to cvičenie u nás je dimenzované priamo na redukciu hmotnosti, čiže je také aerobno-anaerobné. Cvičí sa s rezistovanou záťažou, čiže s remeňmi, ktoré vytvárajú akúsi miernu záťaž, nie príliš dramatickú. A každý cvičí už tie série podľa svojich možností, podľa samozrejme veku, kondície, nejakých prípadne pohybových obmedzení.
Ľudia k vám určite prichádzajú s rôznymi zvykmi, zlozvykmi. S akými sa stretávaš ty najčastejšie?
Tie zlozvyky väčšinou oni sa tak opakujú, hej? Že ľudia sme veľmi podobní. Ešte poviem, že veľmi veľkou našou výhodou alebo výhodou našej práce, že k nám chodia väčšinou ľudia už, ktorí si prešli nejakým tým rozhodovacím procesom a už tú motiváciu majú takú pomerne pevnú, že sú rozhodnutí niečo so sebou urobiť. Čiže už prešli takým tým obdobím toho uvedomenia si, že je potrebné niečo spraviť, že asi to s nimi nie je úplne ideálne, že by mohli robiť viac pre svoje zdravie a že asi niekde robia chybu a nevedia si s tým sami celkom dobre poradiť. Takže takíto ľudia vlastne k nám prichádzajú. A my prichádzame na tie základné chyby, hej. Nedostatok pohybu dnes, veľmi častá vec. Nie sme my fitko, čiže ten náš klient nie je taký ten motivovaný cvičenec, ktorý chce podávať veľké výkony. Väčšinou sú to ženy, ktoré sú jednoducho ženy, matky, pracujúce, kopec starosti a chcú efektívne niečo nájsť, aby im to ten život spríjemnilo, aby sa niečo dobre naučili, ale aby nemuseli robiť nejaké veľké harakiri, ja tomu hovorím, hej, že nejaké obrovské zmeny v tom živote, aby sa to dalo začleniť. No čiže nedostatok pohybu, hej, takže u nás aj dvakrát do týždňa cvičia, čiže to je aspoň to nejaké minimum, ktoré zase prispieva k tomu, že zvyšujeme energetický výdaj. Samozrejme, nepravidelné stravovanie. Hej, takéto, že celý deň mám stres, od raňajok, chystám najprv deťom, potom pes, potom do roboty, potom rýchlo v strese niečo zobnem, potom nejaký obed, ktorý vlastne ani úplne si ja sama nevyberám, lebo iný výber nie je, a potom večer prídem unavená domov, mám chuť na sladké, jem to varené jedlo konečne a potom zle spím prípadne, hej. A to je taký kolobeh, kedy ja potom, keďže som zle vyspatá, tak znovu mám málo energie a mám opäť chuť na sladké. Takže napríklad toto ako keby sa deje pomerne často. Potom je to takéto zobkanie. Hej? Zase niektorí ľudia majú radi oriešky, drobnosti, hej? Že však vlastne ani nejem veľa, ale len tak zobkám vysokokalorické jedlá, väčšinou sú to. Hej? A tie oriešky, to je taká presne moja taká obľúbená téma, lebo to sa častokrát vyskytuje. Ľudia povedia, ja by som nemusela nič, len tie kešu alebo tie mandle. Ale to je potravina, ktorá je skoro najkalorickejšia zo všetkých, hej? Okrem olejov, tukov, tak tie oriešky sú úplne, úplne hore. Takže ja keď zjem balík orechov, tak som naplnila väčšinu svojho kalorického príjmu, ktorý potrebujem za deň. A to si ľudia neuvedomujú.
Čo je dôležitejšie, Katka, strava alebo pohyb? Alebo v akom pomere by to malo byť nastavené?
Podľa toho, o čo sa nám jedná, my sme stvorení na to, aby sme sa hýbali. Čiže ten pohyb je strašne dôležitý pre zdravie a opäť ako hovoríme o tom, že obezita zhoršuje každý aspekt zdravia, tak pohyb naopak zlepšuje každý aspekt zdravia. Čiže hýbať sa je veľmi dôležité. Samozrejme zase nemusia to byť žiadne excesy. Hej, stačí chodiť pešo, stačí 20 minút za deň trošku si pocvičiť, niečo príjemné, čo nás baví, aby sme v tom vedeli dlhodobo vydržať, lebo keď to urobíme jednorázovo a potom mesiac nič nerobím, nie je to dobré. Hovorí sa v tých odborných kruhoch o 150 minútach do týždňa, ktoré by mali byť venované takej stredne náročnej aktivite.
Mm-hmm. Čiže každý pohyb sa počíta a je naozaj úplne jedno, čo robím. Pýtam sa aj preto, lebo poznám veľmi veľa ľudí, ktorých nebaví fitko, nebaví ich nejaký aerobik alebo zumba, skákanie, ani spinningy a podobne, ale chcú sa hýbať a pýtajú sa, chôdza stačí? Zdá sa to každému veľmi málo.
Chôdza je perfektná, je to veľmi prirodzený pohyb pre nás. Je ale fajn pre ten kardiovaskulárny systém, aby sme ho trošičku posilňovali aj zvýšeným tepom. Čiže ak chôdza, kľudne sa dá striedať chôdza pomalá a rýchlejšia, alebo chôdza do schodov, do kopca, už si nájsť taký ten terén, ktorý trošičku ma zaťaží, aby zase to nebolo úplne jednoduché pre mňa, ale aj to chodenie, aj po rovine, určite. Zase cvičenie aj s váhami, stačí aj s vlastnou váhou alebo s miernymi váhami a je dobré cvičenie s váhami alebo posilňovanie svalov až do vysokého veku, pretože najmä ženy okolo tej 50-ky, kedy sa im začínajú meniť trošku hladiny hormónov, tak začínajú strácať svalovú hmotu a je vhodné posilňovať svaly, aby táto svalová hmota sa udržala. Potom aj ten metabolizmus ostane na vyššej úrovni, pretože vieme, že svaly spotrebovávajú viacej energie ako tukové tkanivo.
A poďme k strave. Mnohí, ktorí chcú zredukovať hmotnosť, chcú sa cítiť lepšie alebo zo zdravotných dôvodov chcú znížiť tú svoju váhu, sa boja hlavne toho, že im nejaký výživový poradca zakáže nejaké veci. Je toto o zákazoch? Aj ty zakazuješ svojim klientom vyslovene nejaké potraviny, že toho sa už nikdy nedotknite?
Nie, takéto zákazy úplne striktné určite nie sú potrebné. Tá strava, keď sa bavíme o chudnutí, tvorí 70 až 80% úspechu. Hej, ten zvyšok, ten navýšený energetický výdaj, to je zase ten pohyb. Také tie striktné zákazy, my tomu hovoríme, že neodporúčame niektoré potraviny konzumovať. Hlavne zo začiatku, keď chceme rozbehnúť tú redukciu hmotnosti, tak je dobré trošku ubrať a my uberáme aj niektoré potraviny vylučujeme zo začiatku aj z takého psychologického dôvodu, pretože pokiaľ ja nemám žiadne obmedzenia, tak ja môžem jesť úplne všetko a všetko, čo sa niekde objaví, tak ja si vlastne môžem zobnúť. Pokiaľ mám nejaké reštrikcie trošičku zo začiatku, tak si aj tú pevnú vôľu trénujem a tiež dávam si pozor, že nie úplne všetko zjem. Na tom funguje aj napríklad delená strava, ktorá nefunguje na tom, že to delenie tých rastlinných a živočíšnych potravín by nám nejako pomáhalo schudnúť. Ale je to opäť ten psychologický moment, kedy ja vlastne nemôžem zjesť všetko, lebo tento deň jem len tú rastlinnú stravu. Takže nezjem úplne všetko a dám si na to pozor. A tam vlastne prichádza k tomu obmedzenému príjmu potravy a kalórií.
No a ktoré potraviny by sme teda mali v úvode obmedziť?
Určite sacharidové potraviny, pridaný cukor, príliš mastné potraviny, čiže šetriť s olejom, vylúčiť možno oriešky zo začiatku, sladkosti som už hovorila, mastné syry, tie mliečne výrobky sú častokrát, keď si sa aj pýtala na tie časté chyby, tak ľudia si neuvedomujú, že tie mliečne výrobky sú veľmi kalorické. Takže tam, keď sme zvyknutí konzumovať plnotučné potraviny, piť plnotučné mlieko, jesť smotanové jogurty a k tomu mastné syry, tak tie kalórie sa nám nazbierajú a tá váha môže ísť nenápadne hore.
A čo acidko, alebo vieš tak rýchlo do ruky nejaký jogurtový nápoj, to je v poriadku?
Áno, áno, pokiaľ je to biely, kyslomliečný nápoj, samozrejme tiež v nejakom obmedzenom množstve, že keď si dám takéto malé acidko, nemusí to byť zrovna to väčšie, to politrové a sladké, prípadne to vanilkové, také najobľúbenejšie,
čo to je
ešte najsladšie zo všetkých. Uh-huh. Tak to je v poriadku. Tie kyslomliečné výrobky sú samozrejme aj zdraviu prospešné kvôli probiotickým kultúram.
A čo jogurty? Smotanové alebo presedlať napríklad na kokosové jogurty?
Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé tiež tieto alternatívy. Kokosové jogurty napríklad, keď si spomenula práve tento, sú pomerne mastné. Je fajn si pozrieť tie kalorické tabulky a aj teda by som nabádala ľudí, keď sa chcú trošku zorientovať, pozrieť si tie kalorické tabulky, energetické tabulky na tých jednotlivých potravinách a zorientovať sa, koľko vlastne je tam sacharidov z toho, koľko cukrov, to sú tie jednoduché cukry, tie rýchle cukry, koľko bielkovín, bielkoviny majú dobrú sýtiacú schopnosť, čiže keď je tam dostatok bielkovín, tak vydržíme dlhšie sýty. A koľko je tam tukov? A práve tieto jogurty kokosové sú, vedia byť pomerne mastné. To už radšej potom by som volila sojové jogurty, ktoré majú tú energetickú hodnotu aj výživovú podobnú, ako majú 3-4% mliečne jogurty. A keď sa pýtaš na výber jogurtov, tak smotanové úplne nepotrebujeme jesť, tie majú už až okolo 10% tuku. A keď si predstavíme, že taký 3,5% jogurt, ktorý je tiež stále veľmi dobrý, má vlastne tretinu energie, tak to znamená, že môžem zjesť 3 také jogurty, hej, keby som si to takto chcela porovnať a dosiahnem energiu toho jedného smotanového jogurtu približne.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Pečivo. To je ďalší kameň úrazu, lebo milujeme ho. A ja si nepoznám človeka, ktorý nemá rád pečivo. Môžem alebo nemôžem ho jesť? Je to podmienka vylúčiť chlieb, vylúčiť pečivo, keď chcem schudnúť?
Nie je to podmienka. Je to také bežné, hej. Toto ľudia robia. Tiež vylúčim pečivo a začnem jesť také tie pufované chlebiky a také všelijaké sušienky, lebo to je z biošopu a vyzerá to lepšie. A jem kopec syra napríklad namiesto toho. Ale syr má kľudne až dvojnásobné množstvo energie ako chlieb. Hej. Takže keď hovoríme aj o nejakom chudnutí, tak vždy si musíme uvedomiť, že na konci dňa je to jednoducho energetická bilancia. Čiže musíme vždy prijať menej energie, ako vydáme, pokiaľ sa chceme zbaviť podkožného tuku. Takže áno, môžeme jesť pečivo. Ideálne nech je to pečivo celozrné, pretože keď sa snažíme robiť nejakú reštrikciu, čiže jesť menej, tak tá kvalita toho jedla by mala byť čo najlepšia, aby sme tomu telu poskytli čo najlepšiu výživu. A práve to celozrné pečivo je z výživového hľadiska vhodnejšie ako biele pečivo. Obsahuje viacej minerálnych látok, vitamínov, vlákninu. Hej. Je to veľký zdroj vlákniny a vieme, že vláknina zase podporuje črevnú mikrobiotu, tá sa ňou živí. Vieme, že v črevách je skoro 70% imunity, takže podporiť tú črevnú imunitu je veľmi dôležité zo zdravotného hľadiska. Celozrné znamená aj ražné pečivo, napríklad grahamové, a ideálne je, keď je aj kváskové. Čiže také naozaj z pekárne, dobrý chlebík nejaký.
Ale poznáš ten marketing, viac zrné, milión zrné. Ako sa v tom vlastne vyznať a zorientovať? Čo si mám všímať? Má to byť pšeničná múka, ražná múka, špaldová múka, alebo čo je rozhodujúce preto, aby som ja naozaj si vybrala dobrý, kvalitný, celozrný alebo viac zrný chlieb?
Je veľmi dobre vyberať si chlebík z pekárne, keď mám tú možnosť. Hej, priamo upečený v pekárni, či už pšenično-rážny, rážno-pšeničný, alebo vyslovene celozrný. V tom celozrnom tam podľa legislatívy by malo byť až 80% celozrnej múky. Častokrát to tak úplne nie je. Sú tam doplnené treba z nejaké otruby, ktoré tiež obsahujú vlákninu. Dôležité je, aby na prvom mieste v tom zložení bola uvedená celozrná múka. Hej. nech tam jednoducho sa nachádza. A tiež je dobré sa pozrieť na to zloženie a vybrať si také pečivo, kde nie je ten zoznam tých ingrediencií jednoducho na 5 riadkov. Hej. Nech je to čo najmenej, čo najprirodzenejšia potravina, čo najmenej spracovaná. Potom, keď hovoríme o tých viaczrných chlebíkoch, častokrát sa oplatí pozrieť na tú energetickú hodnotu, lebo práve tie zrná dobre môžu obsahovať zaujímavé oleje, opäť je tam vláknina a tak ďalej, ale nesú aj kopec energie. Takže pokiaľ ja chcem schudnúť a jem tieto vysokozrné chlebíky, tak môžu mať až okolo 1300 kilojoulov, pričom bežný chlebík ražno-pšeničný môže mať okolo 800. Takže zase je to nejaká energia navyše a to isté platí aj o tých marketingových večerných alebo proteínových chlebíkov. Hej, oni môžu byť aj chutné, ja neviem, že si ich nemôžete raz za čas dať, ale treba vedieť o tom, že on je kalorickejší. Hej.
Takže večerný chlebík si asi večer nedám, hej?
Tak záleží zase aj od tej porcie, hej? Že keď už vieme si to ustriehnúť, vieme s tými číslami pracovať, už sme takí pokročilejší, tak ako prečo nie? Ale keď sa iba učím zo začiatku, tak je dobré sa v tom trošku zorientovať a najprv vyskúšať taký ten bežný chlebík, nemusí to byť zrovna proteínový, ktorý sa ani nedá všade kúpiť. Ale začneme s takými tými bežnými potravinami, ktoré kúpim aj keď idem na chalupu alebo niekam na lyžovačku.
Počula som raz, že lístkové cesto, že to je smrť, že toto určite nie, keď chceš schudnúť rôzne croissanty a ďalšie druhy pečiva. Z lístkového cesta je to pravda?
Lístkové cesto je výborné však, taký croissant. No, lebo ono je mastné. A nám chutí to mastné, lebo to mastné je v podstate aj nositeľom chuti. Takže tieto všetky lístkové cesta opäť raz za čas, keď sa mi to objaví v jedálničku, keď si chcem udržiavať hmotnosť, ale aj keď chcem chudnúť, raz za čas sa všetko dá. Ale zo začiatku by som odporúčala skôr tak striktnejšie a potom už uvidím, čo to so mnou robí. Áno, sú mastné, není to zase bohovie čo.
Poďme k tukom, ktoré sme už trošku načali. Čo si dáva do tých šalátov? Aký tuk?
Do šalátov ideálne tie kvalitné extra panenské oleje. Na varenie rada používam repkový olej, hej, ktorý má veľmi zaujímavý pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín, kedy vieme, že tých omega-3 mastných kyselín je v našich jedálničkoch pomerne málo a odporúčajú sa aj doplňať, pretože majú protizápalovú aktivitu. Takže ten repkový olej je celkom fajn. Ten pomer má lepší ako slnečnicový olej, ktorý je v našich kuchyniach tiež veľmi obľúbený. Používam aj olivový olej a deto do šalátov olivový, ale kľudne aj iné oleje, lánový, tekvicový. Lánový olej je zaujímavý presne pre tento obsah omega-3 mastných kyselín a treba ho ale držať v chladničke a určite nepoužívať na varenie alebo na teplú kuchyňu, hej, len do šalátu.
A čo si natriť na ten chlebík celozrný? Môže to byť aj maslo, ktoré je chutné?
Môže to byť aj maslo, môže to byť rastlinné maslo. Tie rastlinné maslá, oni majú takú zlú karmu si nesú, lebo kedysi v 90. rokoch sa vyrábali inou technológiou a ostávalo v nich množstvo transmastných kyselín, ktoré vieme, že zase majú tú prozápalovú aktivitu a sú veľmi nevhodné pre naše zdravie. Ale dnes už sa vyrábajú tieto maslá inou technológiou a tieto transmastné kyseliny sa tam v podstate nevyskytujú. Takže toho by som sa vôbec nebála. A majú menej energie tieto maslá. Majú menej cholesterolu, takže sú vhodné aj pre ľudí so zdravotnými problémami.
Uh-huh. Sojové nátierky, tofu nátierky sú v poriadku?
Môže byť, treba zase si strážiť tú energetickú hodnotu, vedia byť tiež pomerne mastné. Takže s každou tou nátierkou by som to príliš nepreháňal, lebo oni sú všetky pomerne mastné. Lučina alebo takéto tieto prírodné syry kľudne môžu byť.
No a čo udeninka na tento chlebík môže byť, alebo počas redukcie je to tabu?
Podľa toho, aká, hej, nejaká kvalitná šunka s vysokým obsahom mesa kľudne môže byť. Zase salami, keď porovnáme šunku a salámu, tak saláma má oveľa viac tuku, rovnako nejaké slaninky a klobásky a podobne, všelijaké mesové nátierky a paštety. To je všetko pomerne masné. A tiež tieto udeniny nie sú zrovna moje také najobľúbenejšie potraviny, pretože oni nie sú reálne veľmi zdravé. To telo sa s nimi musí pasovať a sú aj potenciálne karcinogénne. Zase netreba sa toho úplne obávať, pokiaľ ich jedávame striedmo, pretože to naše telo si vie s nimi poradiť. Odporúča sa jedávať aj kopec zeleniny, ktorá opäť pomáha tomu črevu odburávať tieto škodlivé látky a tak udržiavať naše zdravie.
No ako je to s ovocím? O ovoci sa hovorí iba do poludnia, alebo môžeme aj večer. Ako je to? Ako si ho rozložiť? A aké ovoci? Áno, ktoré možno opatrnejšie?
Tak zase závisí od toho, o čo nám ide. Pokiaľ chceme chudnúť, tak s tým ovocím by sme mohli naozaj šetriť, lebo to ovocie obsahuje jednoduché cukry. Jednoduché, rýchle cukry, ktoré nám spôsobujú rýchle výkyvy glykemie, čiže krvného cukru. A potom nám glykemia znovu klesá, pretože zohrá svoju úlohu inzulín a sme hladní. Hej, a takto si rozkyveme vlastne tú glykemiu, máme potom chuť na sladké, hlady a tak ďalej. Čiže keď ovocie, tak ideálne v kombinácii s niečím, čo obsahuje nejaký proteín alebo tuk, či už tvaroh s jogurtom alebo niečo takéto, alebo pred aktivitou, hej, že idem chodiť, idem behať, mám nejaký pohyb. Takže vtedy je to ovocie absolútne v poriadku. Keď si dám to jedno ovocie za deň, je to úplne, úplne fajn. Pokiaľ už jedávajú, niektorí ľudia jedávajú 3, 4, 5 kusov ovocia, je už to zbytočne veľa sacharidu. Hej? Zbytočne veľa toho jednoduchého cukru v tej strave. Ešte zjem jednoduchý cukor aj v nejakom koláčiku, niečo si dosladím a jednoducho toho cukru je potom strašne veľa, ľudia priberajú a nevedia prečo.
Platí to, že jesť by sme mali pravidelne 5-krát denne?
3 až 5-krát denne, komu ako vyhovuje. Sú rôzne názory na to, ako je dávať, koľko je dávať. Je veľmi obľúbený aktuálne intermittent fasting, čiže 16 hodín nejesť, 8 hodín jesť. Niekomu to vyhovuje, niekomu nie, ale ja by som povedala, že tak spoločensky pre nás nie je to úplne zvykom vynechať napríklad raňajky, jesť iba v určitom čase a potom zase nejesť a kontrolovať si tie hodinky. Prirodzenejšie je začať raňajkami, ktoré nám dodajú energiu, vstupujeme do dňa, rozbiehame metabolizmus. My odporúčame aj desiatu a olovrán, také drobné jedlá, aby sme od tých raňajok do obeda neostali úplne hladní. Potom ten vlčí hlad nám spôsobuje to, že zjem čokoľvek, čo vidím, zjem to vo väčšom množstve, lebo už neviem sa o tom tak dobre vedome rozhodovať, lebo ten hlad mi diktuje. Hej, a vtedy mám aj chuť na sladké, zjem viac, ako potrebujem, lebo kým nasytím tú potrebu, tak to dlhšie trvá. Takže to, a keď jedávame večeru, ja myslím, že večera by tiež nemala chýbať v tých našich jedálničkoch, nemala by byť príliš ťažká, nemala by byť príliš neskoro. Ale od večere do rána, ja keď nejem tých 12-13 hodín prirodzene, keď sa najem o 6, o 7, tak pre ten organizmus to úplne stačí, aby to črevo sa stihlo regenerovať, vyčistiť, čo sa ukazuje ako tiež veľmi dôležité pre naše celkové zdravie.
A už si spomenula desiatu a olovrant. Priznám sa, že aj ja som ten typ, ktorý musí raňajkovať, ale bez desiaty do obeda nevydržím, bez toho, aby som cítila ten vlčí hlad. Čo by si poradila? Čo mať po ruke práve v týchto častiach dňa?
Áno, toto býva taký tiež kameň úrazu, veľmi častá otázka. Ľudia s týmto mávajú problém a mne sa práve tieto jedlá zdajú byť také najjednoduchšie. Lebo to nemusí byť varené jedlo, môže to byť niečo drobné, čo si viem presne so sebou zobrať. Len na to treba mysleť. Ja keď si z domu zoberiem jogurt, kúsok chleba alebo rohlíka, nejakú zeleninu, ktorú si viem napríklad v práci nakrájať, či už je to mrkva, úhorka, kaleráb, jablčko. Jednoducho niečo ľahké, ale nie veľmi energeticky denzné, ako hovoríme, hej, že to nie je kalorická bomba typu horálka alebo oriešok. Takže takéto bežné, úplne obyčajné jedlo, hej. Keď aj občas sa objaví nejaký biely rožok, zase netreba z toho robiť žiadnu vedu, hej. Je to úplne v poriadku. Takže kľudne, aj keď iný nemáte, tak aj biely rožok, kľudne s obyčajným maslom, len nech to není taká centimetrová vrstva, so šunkou vybavené, hej. Kľudne takýto olovrant môže byť, prípadne s nejakou zeleninou. Moja obľúbená, musím odpromovať, je teraz kápia v tomto období. Je všade dostať, je veľmi chutná a aj tá porcia tej kápie je taká akurátna, jednorazová.
Poznám veľa ľudí, určite aj ty, ktorí chudnú doslova celý život. Hej, na chvíľku schudnú, potom príde nejaká rodinná oslava, Vianoce alebo nejaký iný sviatok, all inclusive dovolenka, opäť príberu. Dá sa vyhnúť takejto celoživotnej, hmotnostnej sinusoide? Raz som hore, raz som dole, alebo nedá a možno nič z toho nerobme, len opäť naštartujme sa, keď už vidíme, že to nie je OK. Čo ty radíš takýmto ľuďom?
Dá,
ako
nedá.
S nimi pracuješ?
Dá, nedá, no. To je otázne. Mnoho ľudí, čo aj k nám chodia, tak pozorujeme, že tá váha im trochu skáče. Hej. Niekomu sú to, u niekoho sú to 2 kilá, u niekoho je to 10 kíl a tí ľudia pritom vedia, čo majú robiť, všetko ovládajú a predsa len tie návyky ich nepustia, tá motivácia nie je dostatočná, rodinné prostredie, ten pocit z vlastného tela nie je pre nich určujúci, je pre nich tá motivácia toho dobrého jedla silnejšia, dôležitejšia ako to, že sa chcem cítiť dobre, ľahko a chcem sa si udržať nejakú zdravú hmotnosť. Takže to už je taká psychologickejšia téma.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Stretávaš sa aj s tým, Katka, že ľudia dnes, možno aj tá hmotnosť im kolíša, alebo majú vyššiu hmotnosť, pretože my zajedáme stres, ktorý prináša aktuálne životné tempo?
Určite, určite toho emočného jedenia vidíme aj u nás veľmi veľa. Opäť sa snažíme klientom vysvetľovať, alebo teda ich učiť, aby jedli vedome. Hej. Jedna vec je to, čo si pýta to telo. Hej. Čiže keď sa stravujeme pravidelne, nejeme príliš veľa jednoduchých cukrov, ktoré nám reálne vyvolávajú potom hlad, ale je tá strava vyvážená, obsahuje aj dostatok vlákniny, dostatok bielkovín, ktoré nám pomáhajú udržiavať si tú sýtosť, tak tam robíme tú prácu s tým telom, ktoré si nebude pýtať až toľko jedla a až toľko sladkého. A potom je to taká tá vedomá práca s tým svojim životným štýlom, s tou psychikou, pretože to zdravie nie je len zdravie telesné, ale aj mentálne a sociálne. Čiže je to ako keby práca už potom buď pre viacerých odborníkov, alebo na viacerých úrovniach.
Mm-hmm. Ovplyvňuje snahu zredukovať hmotnosť aj spánok?
Určite, určite. To je tiež častá otázka, ktorú máme na klientov, ktorým sa nedarí napríklad chudnúť a zisťujeme častokrát, že sú tam problémy so spánkom. Takže snažíme sa opäť hovoriť o takých tých režimových opatreniach, ktoré sa dajú urobiť. Čiže aspoň hodinu a pol pred spánkom nemať zapnuté modré svetlo, nepozerať do obrazovky, radšej si čítať, ukludniť sa, dať si nejaký dobrý teplý čaj, jednoducho sa pripravovať na ten spánok. U mnohých to už možné nie je, zase existujú rôzne spánkové štúdia, rôzne doplnky výživy, ktorými sa dá dopomôcť. Je to opäť veľká téma, ktorá môže byť blokom v redukcii hmotnosti, pretože keď sa dobre nevyspíme, sme unavení a automaticky si telo pýta energiu.
Mm-hmm. Sú ročné obdobia, alebo možno obdobia v živote, kedy sa chudne ľahšie?
Závisí. No najľahšie sa chudne mužom, hej, zase táto výhoda, túto mužská.
Nespravodlivosť.
Hej, toto tu stále proste rezonuje, táto nespravodlivosť, ale ženy samozrejme majú tiež svoje cykly, kedy sa chudne ľahšie a kedy sa chudne náročnejšie. Samozrejme náročné je to vtedy, keď prichádza k nejakým hormonálnym zmenám, čo je v období puberty a tiež potom v období menopauzy. Čiže tam tá redukcia môže ísť, ale nemusí. Alebo aj po pôrodoch. Vidíme, že po pôrodoch tiež, keď sú rozhárané tie hormóny, tak to chvíľočku môže trvať, kým jednoducho tie hormóny sa znovu dostanú do nejakej vyrovnanej fázy a vtedy ale zase pozorujeme, že to chudnutie zrazu ide pekne. Hej. Pýtala si sa ešte na tie ročné obdobia. V podstate každé ročné obdobie je vhodné na redukciu hmotnosti. Pozorujeme, že u tých alergikov možno tá jar a to leto je trošku problematická, lebo sú unavení, necítia sa úplne vo svojej koži. Hej? Ľudia, ktorí majú nejaké kardiovaskulárne problémy, majú viac kilogramov, to leto je pre nich záťažové. Čiže za mňa tá jeseň je celkom zaujímavá, taká akože z tohto pohľadu bezproblémová, len tam nám zase trošku klesá motivácia. Hej, lebo už leto je za nami, Vianoce pred nami, čiže
chudnú do plaviek, to má ešte
tak,
čas.
Hej, že jednoducho zohráva tam vždy rolu viacero faktorov.
Asi väčšina ľudí by chcela schudnúť čo najrýchlejšie, aby to bolo hneď vidno, že tie kilogramy sú preč, ale čo je optimálne?
Fyziologická redukcia hmotnosti je okolo 0,5 kg až 1 kg za týždeň. Zo začiatku to môže ísť rýchlejšie, hlavne ľuďom, ktorí majú vyššiu nadváhu, kedy zo začiatku sa stráca aj množstvo vody spoločne s glykogénom, ktorý odchádza zo svalov a na začiatku to naozaj môže ísť 2 kg za týždeň. Hej. Ale ten kilogram je úplne dostatočný. A postupne sa to môže trošičku spomalovať, ale okolo toho 0,5 kg za týždeň pri takej vyváženej diete, kedy nie je nutné hladovať, je úplne v poriadku. Je to dlhodobo udržateľné, čiže viem takýmto spôsobom schudnúť aj viac kilogramov a vydržať dlhšie, lebo keď schudnem 4-5 kg rýchlo, ale potom sa vrátim do starých kolají, nie je to dobré. Čiže hľadáme taký ten udržateľný životný štýl, ako môžem zredukovať a potom aj ako udržať, lebo to udržiavanie zase niečo iné. Vtedy už môžem jesť viac, vtedy už aj nejaké tie sladkosti oslavy a všetko možné, keď aj nezvládnem úplne podľa svojich predstav, hej, že zjem viacej koláčov, ako by som jedla v tom redukčnom režime, stále sa to dá ustať. Hej. Je to v poriadku, to telo si s tým vie poradiť. Čiže 0,5 kg až kilogram do týždňa. Treba ale vedieť, že ani tá redukcia nemusí byť taký lineárny proces, že teraz iba chudnem. Hlavne to ženské telo je také nepredvídateľné. To súvisí samozrejme aj s cyklom. Môže mi to niekedy vyskočiť, kilo, dve. Treba pokojne vydržať, vedieť, čo robím a vyzbrojiť sa trpezlivosťou.
Určite tiež dostávaš túto otázku veľmi často a hlavne dnes, keď je všetko drahé a už iba drahšie, je zdravá strava a zdravý životný štýl alebo ten prospešný životný štýl drahý? Môže si ho dovoliť každý?
My sa práve snažíme vyberať potraviny a pracovať s potravinami, ktoré sú absolútne bežne dostupné. Čiže určite netlačíme, nenutíme nikoho, aby si kupoval biopotraviny, ktoré pre mnohých môžu byť nedostupné. Stačí absolútne bežná zelenina. Je určite dôležitejšie, aby som zjedla väčšie množstvo bežnej zeleniny ako raz za týždeň jednu bioparadajku. Takže toto určite nepromujeme. A tie bežné potraviny nespracované, zemiaky, rýža, chlieb, sír, maslo, zelenina, strukoviny, to je normálne, to sú všetko normálne potraviny, ktoré stoja, koľko dnes stoja, no.
Musím si ja strážiť aj veľkosť porcie. Lebo niektoré, prepáčte, do toho skáčem, ale viaceré aj dietné návody znejú, že a môžete si naložiť, koľko chcete. Alebo tohto šalátu môžete zjesť na kilá, alebo je dietný. Je to tak?
Porcie sú samozrejme dôležité. Čím viac toho zjem, tým viac kalórií príjmem. My učíme práve to, aby ľudia si vedeli vyberať tie potraviny, ktoré sú energeticky menej denzné, alebo tá energetická hustota tých potravín je nižšia. Čo to znamená? Ako sme hovorili napríklad o tom jogurte, nevyberiem si smotanový jogurt, ale vyberiem si ten 3,5% jogurt, kde na rovnaký objem mám menej energie. Alebo polievka. Veľký objem, hej, zjem 3 deci pol litra polievky, ale je to skoro sama voda s nejakou zeleninou. Čiže na ten objem tá energetická hustota je pomerne nízka. Alebo rôzne prívarky, zeleninové jedlá, chudé meso a tak ďalej, vajíčka. To sú všetko potraviny, ktoré sú pomerne ľahké. A aj keď varíme, práve pridávaním oleja robíme z toho možno aj dietného ľahkého jedla energeticky hutnejšie jedlo. Pridávame tam množstvo kalórií, čiže s tým olejom je fajn šetriť, aj keď robím zeleninové jedla. A potom si ako keby môžem dovoliť jesť tie porcie, ktoré sú bežné, normálne. Nemusí to vyzerať, že kvôli tomu, že chudnem, tak teraz mám na tanieri jednu paradajku s jedným kuskom syrika, ale môžem si naložiť normálnu, bežnú porciu, ako sme zvyknutí. Len to jedlo nemá toľko kalórií, lebo dám pozor na výber a na kuchynskú úpravu.
A dajme teda ešte pár tipov na potraviny, ktoré sme spomínali, že sú bielkovinové, zasýtia a nadlho zasýtia toho človeka.
Určite by som povedala o vajíčkach. Ľudia sa často pýtajú u nás, idem na výlet, čo si mám zobrať, neviem, radšej som si nezobrala nič, alebo sú obľúbené tie proteínové tyčinky, raw tyčinky. Ja vždy odporúčam, zoberte si chlebík, nejakú zeleninu do krabičky a zoberte si dve uvarené vajcia na tvrdo. Hej, to si len v lese ošupem, môžem to hodiť do lesa, hej, rozloží sa mi to a mám bielkovinovú potravinu, ktorá ma nadlhšie zasíti a aj mi chutí. Takže vajíčka sú zaujímavé, určite mliečne výrobky, mäsko je zdrojom bielkovín, samozrejme, tiež si treba vyberať skôr také tie chudé mäsa, môže byť kľudne, či už hydinové, alebo červené mäso, hovädzie, telacie, bravčové, divina. Hej. S nimi treba šetriť, tam je nejaká odporúčaná dávka alebo množstvo, ktoré sa pohybuje okolo tých 500 gramov za týždeň. A tofu, kľudne aj tofu, to je tiež skvelá potravina, ktorá sa dá prichystať na množstvo spôsobov, či už na teplo, na studeno, dokonca aj na sladko.
Nie každý má na to, z akýchkoľvek dôvodov, aby v rámci tej redukcie bol vedený výživovým poradcom. A takto ľudia skúšajú na 100 000 spôsobov diety. Čo ty z toho vôbec neodporúčaš ľuďom?
Určite neodporúčam náhrady stravy. Aj nejaké sáčky, ktoré vôbec neviem poprvé, čo tam je. Je to umelá výživa. Nič okrem toho iné nedávam. To je veľmi neprirodzené a neudržateľné. Poprvé mi to nechutí a podruhé, keď s tým skončím, nič som sa nenaučila. Aj nič neviem. Čiže toto je to, čo určite neodporúčam. Krabičkové diety môžu byť zaujímavé pre niekoho, kto sa chce naučiť napríklad veľkosť porcií, hej, alebo sa chce inšpirovať, ako tie jedlá by mohli vyzerať. Hej. Tak tam ako keby krátkodobo vidím nejaký benefit pre ľudí, že by to mohlo mať. A čo by som odporúčala? No, nie je to také jednoduché v dnešnom čase sa zorientovať v tom, že čo vlastne je to správne. Ja by som vsadila určite na takú prírodzenosť. Hej. To, čo je pre mňa jednoduché, chutí mi a je to prírodzené. Treba používať taký ten zdravý sedliacký rozum. Väčšinou to nefunguje tak, že teraz sa objaví nejaká obrovská novinka, o ktorej sme dodnes netušili a nepočuli a teraz nás zachráni. Väčšinou platia také tie staré pravidlá, ktoré sa môžu zdať nudné, hej? Jednoducho pravidelný pohyb a bežné potraviny, ktoré nie sú príliš masné a príliš sladké.
A my máme ešte jeden výborný tip pre všetkých na trvalú zmenu vo svojom stravovaní, a to pre celú rodinu. Náš celoročný projekt Zdravo a so srdcom pre celú rodinu, ktorú vás sprevádza práve Katka Skibová, náš dnešný host. Kati, povedzme niečo o tomto projekte, ktorý sme rozbehli spolu aj so Zuzkou Váčkovou, ambasadorkou tohto projektu.
Ja sa na tento projekt veľmi teším. Už v podstate pomaly začal. Už sme pustili von zo pár takých prípravných videí, v ktorých hovoríme práve o tom, že si je dobre ujasniť motiváciu, prečo by som chcela vo svojom živote niečo zmeniť. Hovoríme tam o tých bežných chybách, s ktorými sa môžu ľudia identifikovať, a hovoríme potom o potravinách, ktoré by sme mali doma mať a ktoré by sme doma nemali mať. Hej? Takže taká tá prípravná fáza. Začali sme pripravovať celodenné jedálničky, ktoré sú inšpirované práve našimi knihami jedálničkov, a pripravuje ich Zuzka Váčková. Samozrejme, ona tiež žije rýchly život, čiže nie vždy sa všetko dá úplne 100% naplánovať, aj keď musím povedať, že to plánovanie je veľmi, veľmi kľúčové. Ja keď viem, že čo zajtra, ako to chcem, aby to asi vyzeralo, tak od toho môjho plánu sa môžem trošku vychýliť, ale nie na 100%. Takže budeme variť takéto vyvážené, pestré jedálničky. To bude trvať 28 dní ako inšpirácia. Hej? Nie je tam cieľom, aby teraz ľudia, ktorí sa do našej výzvy zapoja, aby všetko kopírovali. Ale je dôležité, aby si našli ten svoj vlastný štýl, ktorý bude inšpirovaný týmito našimi jedálničkami. A potom počas celého roka budeme robiť liveky na Instagrame, budeme robiť videá, články edukatívne, edukačné, ktoré majú za cieľ presne vysvetľovať, ako tá výživa funguje, ako to naše telo funguje, ako má tá pestrá, vyvážená strava, jednoduchá pre celú rodinu, ako má vyzerať.
Uh-huh. A kde celý tento hodnotný obsah nájdú tí, ktorí oni budú mať záujem?
Na našich Instagramoch, na Instagrame Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kompliment.sk a na Instagrame Zuzky Váčkovej. A celé to bude zastrešené na vašom portáli
preventívne.sk. Určite navštívite túto stránku, a ak máte chuť zmeniť stravovacie návyky alebo možno dozvedieť sa viac o svojom tele, prospešnom životnom štýle, tak máte naozaj šancu pod vedením odborníčky Katky Skibovej, riaditeľky Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy Kompliment, ktorá bola hostkou nášho podcastu Všeobecne o zdraví. Katka, ďakujem za všetky tieto cenné rady.
Ďakujem aj ja.
A tešíme sa na to, že nám budeš radiť počas celého tohto roka nám, našim poistencom, a nie len im, ale každému, kto bude mať záujem dozvedieť sa niečo viac a žiť hlavne zdravšie.
Tiež sa veľmi teším.
A ja sa na vás teším pri ďalších častiach podcastu Všeobecne o zdraví.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.